katika historia ya Tanzania, mito haijawahi kuwa maji yanayotiririka tu. Kuna mito ambayo ni vyanzo vya uhai, lakini pia kuna mito ambayo imebeba vilio, siri na vifo. Kuna mito ni njia za ustaarabu, ni mipaka ya mataifa, ni chanzo cha vita, na wakati mwingine ni makaburi ya kimya kimya. Leo tunakupeleka katika safari ya kipekee, safari ya kupita kwenye mito mikubwa 8 ya Tanzania, tukiangalia ukubwa wake, tukifungua historia iliyofichwa na kugusa hatari ambazo wengi hawazijui. Karibu The Story Side. Kwenye ramani ya Tanzania, mto Ruvu hauonekani kutisha. Haupanuki kama mto Rufiji, hauvuki mipaka kama mto Ruvuma. Lakini ukiuzima mto Ruvu kwa siku moja tu, Dar es Salaam inanyamaza. Ruvu huzaliwa kimya kimya katika milima ya Uluguru, mahali ambapo mvua hukutana na misitu ya kale. Kutoka hapo mto huu usafiri kwa takriban kilometa 286, ukipinda, ukijificha, kisha kuingia kwenye maeneo ya pwani kabla ya kumwaga maji yake katika bahari ya Hindi. Kwa wastani mto Ruvu huwa na upana wa mita 50 hadi 120 na kina cha mita 4 hadi 7, lakini wakati wa masika kina huongezeka ghafla na mkondo hubadilika kuwa mkali. Kila mwaka ni zaidi ya bilioni 1 ya mita za ujazo za maji hutiririka ndani ya mto Ruvu. Kadiri Dar es Salaam inavyokuwa, misitu ya Uluguru ilianza kukatwa, mashamba yakakaribia chanzo cha maji, viwanda vikaanza kumwaga uchafu. Hatari za mto Ruvu leo si mamba wala viboko, ni uchafuzi wa vyanzo vya mto, uharibifu wa misitu ya Uluguru, ukuaji wa miji bila mipango, mabadiliko ya tabia nchi. Na bado kila siku Ruvu unaendelea kutiririka kimya kimya, ukibeba jukumu kubwa kuliko ukubwa wake. Kwa macho ya ramani, Ruvu ni mto mdogo, lakini kwa macho ya maisha, Ruvu ni bomba la uhai wa taifa. Namba 7 ni mto Mara. Mto Mara haujulikani kwa urefu wake wa takriban kilometa 395 pekee, wala kwa upana wake wa mita 50 hadi mita 150, au kina chake cha wastani wa mita 3 hadi 6, na kiasi cha maji kinachopita hapa ni takriban bilioni 1.3 za mita za ujazo kwa mwaka. Unajulikana kwa kile kinachotokea ndani yake, ambacho ni tukio moja la kipekee duniani. Kila mwaka kati ya nyumbu milioni 1.5 hadi 2, wakifuatana na mamia ya maelfu ya pundamilia na swala, hulazimika kuvuka mto Mara wakitafuta malisho mapya kati ya Serengeti ndani ya Tanzania na Masai Mara ndani ya Kenya. Lakini huu si msafara wa sherehe, bali ni mtihani wa maisha. Wakati wa msafara, makundi ya simba na chui husubiri kwa hamu kufanya mawindo. Wakati wa kuvuka, mamba wakubwa husubiri chini ya maji. Mikondo ya ghafla huwavuta wanyama na hofu husababisha kukanyagana. Tafiti za uhifadhi zinaonyesha kuwa kati ya nyumbu 6,000 hadi 10,000 hufa kila mwaka wakati wa kuvuka mto Mara. Wengine huzama, wengine huvunjika miguu, na wengine huvutwa na mamba. Miili yao hubaki ndani ya mto, ikigeuka kuwa chanzo cha virutubisho kwa mfumo mzima wa ekolojia. Samaki, mamba na hata ardhi ya chini ya mto hunufaika. Ndiyo maana wataalamu husema mto Mara ni mto wa maisha kwa gharama ya vifo. Namba 6 ni mto Wami. Mto Wami ni mto unaoishi karibu na pori. unazaliwa milimani huko Morogoro, kisha usafiri kwa kilomita 450 ukiwa na upana wa hadi mita 200 na kina cha mita 5 hadi 8. Takribani bilioni 3 za mita za ujazo za maji hutiririka kila mwaka. Huu ni mto uliobaki karibu na asili yake kwa asilimia 90. Hakuna miji mikubwa zaidi ya pori, sauti ya maji na ukimya. Mto Wami unapita karibu na Saadan National Park, mahali ambapo wanyama na binadamu wanakutana. Lakini hapa viboko na mamba hawapishani. Mafuriko ya ghafla hufanya Mto Wami usiwe mto wa kubahatisha, na upotevu wa njia si jambo la kushangaza katika mto huu. Namba 5 ni Mto Pangani. Mto Pangani huzaliwa pale theluji ya Kilimanjaro inapogeuka kumbukumbu ya maji. Kutoka Kilimanjaro, maji yanashuka taratibu yakigeuka kuwa Pangani, mto uliobeba baraka na migogoro. Kwa zaidi ya kilomita 500, mto huu husafiri hadi bahari ya Hindi, ukiwa na upana wa mita 100 hadi 250 na kina cha mita 8 hadi 10. Na kila mwaka zaidi ya bilioni 4 za mita za ujazo za maji hupita hapa. Zamani ulikuwa mto wa kilimo, lakini leo maji haya yamefungwa mabwawa ya umeme, na hapo ndipo migogoro kati ya maendeleo na maisha yalipoanzia. Kupungua kwa maji, mabwawa huvunja ghafla, wakulima hukosa maji, na mvutano kati ya maendeleo na maisha ni hatari inayosumbua Mto Pangani. Namba 4 ni Mto Malagarasi. Wataalamu wanasema Mto Malagarasi ni miongoni mwa mito ya kale zaidi Afrika Mashariki. Ulikuwa unatiririka kabla hata ramani ya sasa ya Afrika haijaundwa, na kabla hata ziwa Tanganyika halijaundwa kikamilifu. Mto Malagarasi haukimbii, unatembea kwa uvumilivu wa karne. Kutoka magharibi mwa Tanzania, mto huu husafiri kwa takriban kilomita 475 ukiwa mpana hadi mita 300, na kina chake katika maeneo mengi hakijapimwa kikamilifu. Ni takriban bilioni 6 za mita za ujazo za maji hutiririka kila mwaka ndani ya mto huu. Hatari yake si kelele, bali ni upweke, maporomoko na viboko wanaolinda maji ya kale. Mto Malagarasi unazungukwa na mapori mazito, maeneo ambayo hata leo hayajakanyagwa sana na binadamu. Wenyeji husema ukipotea Malagarasi huachiwi hata sauti. Namba 3 ni Mto Kagera. Mto Kagera ni mto wa kimataifa, unagusa Burundi, Rwanda, Uganda na Tanzania. Lakini kinachoufanya uwe mzito si ukubwa wake pekee, ni historia ya damu na machozi. Mto Kagera ni mto unaosafiri kimya kimya, lakini hubeba historia nzito. Ukitoka milima ya Burundi na Rwanda, mto huu husafiri karibu kilomita 600 ukibaki na upana wa mita 100 hadi 300 na kina cha takribani mita 10. Kila mwaka ni zaidi ya bilioni 7 za mita za ujazo za maji huingia ziwa Victoria kupitia mto Kagera. Lakini si maji yote ni safi na ya kumbukumbu. Baada ya mauaji ya kimbari nchini Rwanda mwaka 1994, mto Kagera ulibeba miili, machozi na historia isiyopaswa kusahaulika. Hatari yake leo ni tofauti: uchafuzi, mafuriko na mzigo wa historia. Namba 2 ni mto Ruvuma. Ruvuma si mto wa kawaida, ni mstari wa kisiasa, mpaka wa asili kati ya Tanzania na Msumbiji. Mto Ruvuma hauchimbi ardhi tu, bali unachora mipaka. Lakini kabla ya kuwa mpaka, ulikuwa njia ya kukimbia ukoloni, njia ya wapiganaji wa uhuru na njia ya siri za mapambano. Kutoka nyanda za juu za kusini, Mto Ruvuma husafiri kwa takriban kilometa 800, ukibaki kuwa mpana kwa mita 200 hadi 400, na kina chake kikifikia mita 15 maeneo ya chini. Na kila mwaka karibu bilioni 25 za mita za ujazo za maji huteremka kuelekea bahari ya Hindi. Hapa ndipo wapiganaji wa uhuru walipita usiku. Hapa ndipo taifa lilitenganishwa na maji na sio silaha. Lakini mto Ruvuma si mpole. Mikondo yake ni mikali. Viboko na mamba wanamiliki maeneo yake, na mafuriko huja bila onyo. Namba moja ni mto Rufiji. Mto Rufiji si mto tu, bali ni mfumo wa maisha. Ukitazama ramani ya Tanzania, Rufiji unaonekana kama mishipa mikubwa ya damu. Ukikusanya mito kama Kilombero, Luwegu na Great Ruaha, kisha kuisukuma hadi bahari ya Hindi, ukipanda juu angani, mto Rufiji unaonekana kama nyoka mkubwa aliyelala. Lakini nyoka huyu si wa hofu, bali ni wa uzito. Mto Rufiji huzaliwa pale Great Ruaha, Kilombero na Luwegu zinapokutana. Kutoka hapo mto huu husafiri kwa zaidi ya kilomita 600, ukitanuka hadi kufika zaidi ya mita 500 sehemu za chini, na baadhi ya maeneo yake yana kina kinachofika mita 20. Na kila mwaka ni zaidi ya bilioni 30 za mita za ujazo za maji hupita ndani ya mkondo huu. Ndiyo maana mto Rufiji hauitwi mkubwa kwa jina, bali kwa hesabu. Zamani maji haya yalibeba wafanyabiashara na wanajeshi. Leo yanabeba maisha ya wakulima, wavuvi na delta nzima inayopumua. Lakini pia inaleta umeme. Lakini maji mengi huja na gharama: mafuriko makubwa, mikondo inayobadilika ghafla, na mamba wakubwa wanaotawala ukimya wa maji. Mito hii minane si mistari ya bluu kwenye ramani, ni historia inayoendelea kutiririka. Swali ni moja tu: tunaithamini au tunaingoja ituadhibu? Je, unafahamu nini kuhusu mito hii? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.